Minute za okolje.
Okoljski nasvet.
V današnjih okoljskih minutah bomo, spoštovani poslušalci, govorili z gospod Vido Gorelec iz Umanotere, in sicer o projektu Slovenija znižuje CO2 dobre prakse. Pred dvema letoma se je ta projekt začel, pa mogoče najprej o namenu. Zakaj ste ga začeli pri Umanoteri in kakšni so cilji?
Ja, ta projekt, kot prvo moramo povedati, da je Umanotera izvajalec, gre pa za projekt, ki je v sklopu partnerstva med Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in pa vlado Republike Slovenije za komuniciranje vsebin, ki so pomembne za evropske politike. Tako da Umanotera je bila na razpisu izbrana kot izvajalec, zdaj že drugo leto. Namen tega projekta pa je ta preskok od zelo ambicioznih podnebno-energetskih ciljev, ki so znotraj evropske politike, na prakso. Namreč v Sloveniji je tudi po eni strani že zavedanje javnosti o potrebnih spremembah, da zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov, da se prilagajamo na podnebne spremembe že na visoki stopni, v Evropski uniji relativno visoko. Hkrati je pa tudi že kar nekaj pobud, že aktivnosti projektov, ki morda niso dovolj poznane, tako da je namen tega projekta, da za dve ciljni skupini, ki so občine in podjetja, pogledamo po sedmih področjih, katere so dobre prakse, za katere bi želeli videti, da bi se razširile množično med občinami in podjetji, in da z programom ogledov, predstavitev dogodkov imajo ljudje priložnosti prakse bolj podrobno spoznati izkušnje teh nosilcev in potem v svoja okolja prenašati. Tako da, kot rečeno, to je res zdaj že drugi izbor. Lansko leto smo imeli 11 predstavitvenih dogodkov iz letov, tudi dva v Avstriji, ostali v Sloveniji. Namreč gre za 15 slovenskih praks, po projektni nalogih pa 5 pa mora biti iz Evropske unije, iz drugih držav, tako da tudi neke smiselne, prenosljive ali pa inspirativne prakse tudi iz tujine predstavljamo.
Kako konkretno ste jih izbirali? Ker to si predstavljam, da je kar velik zalogaj.
Ja, na letošnjem izboru je bilo evidentiranih 74 in to skoraj vse slovenske, kar smo morali potem v ožji izbor 15. Mi smo že vnaprej tudi objavili javno, katera merila bodo pri tem upoštevana, tako da je kot prvo je vprašanje prenosljivosti te prakse za te dve ciljni skupini. Se pravi, ali je tukaj potencial v občinah in v podjetjih za to, da se ta praksa širi. Namreč velike praks, ki so edinstvene, ki so sicer odlične, ampak ne vidimo, ali so morda, da so nacionalnega značaja, ali tako, no, tako da to je ta prvi že bil kar izločilni. Potem je seveda merilo je zmanjševanje izpustov CO2, če se le da tudi okvantificirano, da ta izračun obstaja, to je na področju energetike izrazito lažje prikazati, kot je na drugih področjih. Potem smo gledali celovito, ne samo prispevk na zmanjševanju CO2, ampak tudi potencial za gospodarske, okoljske in družbene, sprav te tri vidiki trajnostnega razvoja, koristi, kar pomeni zmanjševanje stroškov, večanje konkurenčnosti, delovna mesta, izboljšanje kakovosti življenja in tudi pozitivni učinki sicer na okolje, ne samo izpusti CO2. Potem je bilo tudi merilo primernosti za predstavitve, recimo kakšne prakse so toliko bolj sistemske, da jih težko predstavljamo zares, tako da te dogodki niso primerni. Leto smo pa še dodali pa še eno dodatno merilo, ki je pa celovita trajnostna usmeritev nosilca. Tako da tam, kjer je bilo precej izenačeno po drugih merilih, da smo dali prednost tistim nosilcem, ki imajo celovito usmeritev v trajnostni razvoj, pa ne samo na ravni neke okoljske politike ali družbene odgovornosti, ampak po možnosti tudi v dejavnosti.
Kak kakšen je bil odziv?
Ja, letos je bil odziv na te predlagane precej večji kot lansko leto, kar smo si šteli kot uspeh, da je zdaj projekt že doživel eno stopno prepoznavnosti. Je pa bilo izrazito na nekaterih področjih bolj množična ta udeležba, kot je recimo področje energetike, tam so bile res velike težave, bila zelo velika konkurenca od velikih do majhnih podjetij, predvsem na področju lesa, predelave lesa, pa je bilo razočaranje, da ne glede na to, da je to spoznanje o potencialu, ki ga ima les res kot strateška surovina v Sloveniji in da imamo zdaj že tudi akcijski načrt, ki je bil lansko leto sprejet, da pa še niti to zavedanje, niti ta inštrument še ni obrodil sadov v praksi. Tako da smo dobili zelo malo praks. Mi zdaj predstavljamo tukaj eno slovensko in eno še vedno tujo, avstrijsko na Štajerskem.
To se pravi, že iz tega odziva gre lahko je moč sklepati na to, kje smo močnejši in kje šibkejši.
Absolutno. Tako da je to že en tak indikator stanja. Mi tudi smo prišli na to, da je za tiste dobre prakse, ki niso prišle v ožji izbor, zato ker so bile druge boljše, ampak hkrati je bilo pa kar nekaj tudi odličnih še praks, da bi eno posebno še kategorijo odprli, da bi se vendarle na nek način lahko spromovirale, saj na spletni strani predstavile, da bi lahko bile verna vdiha ali pa vzora tudi drugim.
No, ko ste omenili oglede, bodo letos tudi?
Vsekakor zdaj, ko smo zaključili in predstavili teh 20 izbranih ogledi, zdaj pripravljamo ta program. Prve predstavitve ogledi bodo aprila in bodo potem tekli vse do septembra z poletno pauzo, tako da v tem pomladnem obdobju vemo že, da bomo imeli izlet za trajnostno mobilnost, bo strokovna ekskurzija, ki bo Ljutomer in Gradec. Za trajnostno mobilnost vemo v Avstrijo tudi na Štajerskem lesno predelovalni obrati, to bodo nedvomno ogledi, tudi ekološke kmetije bodo, kozjansko rastlinska čistilna naprava, nekaj jih bo pa predstavljenih v dogodkih tako ex-katedra na ta način. Tudi v sklopih dogodkov.
Toliko za danes, hvala lepa. Naslednjič pa predstaviva nekaj dobrih praks oziroma kar prvi sklop iz teh, ki ste jih nekako izpostavili. Hvala lepa.
Kako pa pri vas skrbite za okolje? Podelite z nami svoje izkušnje. okolje@ognisce.si Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.